Ar zemnieku saimniecības mucenieku saimnieci Ligitu Rezgali izstaigājam ābeļdārzu. Zāra ir pilna ar āboliem, taču kvalitāte ne visur būs tik laba, kā gribēto stāsta saimniece. Uz sārtajiem un lielajiem āboliem labi redzamas krusas atstātās pēdas.
Nedaudz virsējos ābolus apskādēja krusa, bet nevar teikt, ka tā ļoti, ļoti daudz. Redzam šeit tādi iesitumi tiem virsējiem āboliem. Tas ir krusas bojājums. Bet tas nav tagad, tas bija tagad, bet karstais laiks jūlijā.
Bet tad mēs skatāmies tā ķekarā veseli 3-4 pa virsu, viņi ir apdauzīti.
Jā, tā ir. Neko darīt, jā.
Un tad tas iet sulās.
Jā.
Kopumā gads un laikapstākļi bijuši nesaprotami, spriež pieredzējusi augļkope Ligita Rezgale. Visi šie dabas procesi ietekmējuši arī ābolu ražu.
Gadi, protams, katrs atšķirās, bet šis gads bija tāds, kā nekad arī nav bijis, gan ziemas dēļ, gan arī viss tā pavasars. Un, nu, kopumā vienu vārdu sakot, es teiktu, ka jocīgs. Jocīgs un samērā nesaprotams. Cerējām, ka šogad ābola raža būs ļoti liela, jo pagājušajā gadā bija tas saucamais mazās ražas gads, šogad vajadzēja būt lielai ražai. Bet tā tomēr nav noticis. Un acīm redzot, nu, tomēr tā ziema nav mūsu platumgrāda augiem patikusi, jo augiem ir tomēr vajadzīga kārtīga ziema ar salu, lai ziedpumpuri līdz galam varētu attīstīties un lai viss notiktu tā, kā tam jānotiek.
Posta darbus pastrādājas arī āboltinējas, atklāja augļkope.
Mūsu saimniecība strādā ar integrēto metodu. Tas nozīmē, ka mēs tomēr arī, ja tas ietekmē augļu kvalitāti, mēs arī lietojam ķīmiskos augaizsardzības līdzekļus, bet tikai tad, ja mēs varam pierādīt, ka bez tiem nevarēja nekādīgi iztikt, ka tad būtu ļoti slikta kvalitāte. Diemžēl šogad laika apstākļi iegrozījās tādi, ka bija jāsmidzina drusciņu vairāk nekā citus gadus. Pirmām kārtām ļoti ilgu posmu šķīlās un savus tos kaitnieciskos darbus darīja aboltinējs. Tas ir tautas valodā sakot tārps ābolā. Tādu mēs nevaram pieļaut, ja jo kurš gan gribēs ēst.
Kooperatīva Zelta ābele valdes priekšsēdētājs Gīns Neimanis, stāstot par savu saimniecību Vidzemes pusē, atklāja, ka kaitēkļus izdevies veiksmīgi apkarot. Arī ziemas ietekme bijusi minimāla. Drīzāk problēmas radīs pavasaris.
Ka ietekme bija tajā maijā, kad bija zemās temperatūras. Mums Vidzemē bija faktiski visu maiju, par tādu zinām regularitāti bija -2 grādi pa nakti no rīta. Pēdējie -2 grādi bija 23. maijā, kad tā kā bumbieris gāja uz ziedēšanas beigām. Ja, un tas ietekmē bumbieris noteikti, jo bumbieru raža šogad būs diezgan maza. Ja. Taču, ja mēs skatāmies par āboliem, ja, es pat teiktu, ka nu, mums Vidzemē arī pagājušajā gadā bija laba raža. Ja, tad šogad es teikšu, ka viņa ir līdzīga kā pagājušajā gadā, iespējams, ka pat lielāka būs.
Arī krusas ietekme Ginta Neimaņa saimniecībā esot bijusi neliela.
Paldies Dievam, krusi nebija ilgstoši, bija smalka un graudiņi bija neliela un apaļi, bet to bojājumu bišķi redz, ja, bet es domāju, ka tas uz kvalitāti īsti neatsauksies beigās. Ja, tā kā arī tas mums tā kā gāja secen un mēs tagad ceram uz to labu ražu.
Latvijas ābols, ja vien raža padavusies laba, veikalos izdodas tirgot līdz pat aprīļa beigām. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.